halkani waa Washington laanta af Soomaaligeeda cadde v o a oo aad ka dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efmyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo aad nagala socotaan boggeena v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo talaada ah 5ta bisha Noveembar sanadka 2019ka. Saacadda Afrikada Bari waa 6:00 barkii aroornimo, Washington waa 7:00 barkii habeenimo. Idaacadda Saaka iyo Caalamka wadajir waxaa halkan idinkaga soo jeedinay Ibraahim Xasan Daanduray iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
mar walba xisbiga dimuqraadigu aqalka hoose inuusanba u baahnayn tiro jamhuuriyiin ah ee uu sidiisa ku ansixin karo in madaxweynaha lagaga xayuubiyo talada iyagoo aan hal qof oo jamhuuriya helin. arrintu waxay dimuqraadigu ka wataan waa arrin siyaasadeed. waxay ula jeedaan inay jiheeyaan in ra'yiga dadweynaha.
taasi wuxuu ahaa Faisal Diri oo ka mid ah xisbiga jamhuuriga oo ka waramaya baaritaanka maamuuska xayuubinta madaxweyne Trump. warbixin ayaan kaga haynaa.
sidoo kale waxaad idaacaddeenna subaxnimo aad ku maqli doontaan wafdi ka socda maamulka deegaanka Soomaalida Itoobiya oo kulamo la leh mas-uuliyiinta Soomaalilan.
dad iyagu ka barakacay fatahaadda beledweyne oo gaaray deegaanka Jawiil iyo qodobo kalena waan idin haynaa marka hore kusoo dhawaada warkii dunida.
Iran ayaa xustay sanad guuradii 4-naad ee ka soo wareegtay qabsashadii safaaradii Mareykanka ee Tehran iyadoo ku dhawaaqday in ay dardar gelinayso barnaamijkeeda nukliyeerka. sarkaal Mareykanka ayaa laga soo xigtay in ku dhawaaqista Iran ay tahay isku day ay uga gol leedahay ama ay ku doonayso in markaasi dalalka walaac horle ay ku abuurto dunida, gaar ahaana heshiiskii dhinaca nukliyeerka ee horey u gashay madaxa tamarta atomiga ee dalka Iran Cali Akbar Saalixi ayaa u sheegay telefishinka dalkaasi in ay ka shaqeynayaan hanaanka duwankii hore oo looga gol leeyahay kana dhaqsiyo badan naaxinta uraniumta. sargaal sare oo ka tirsan maamulka Mareykanka ayaa laga soo xigtay in tallaabadana ay tahay mid weyn oo markaasi loo qaaday jiha qaldan, isagoo ugu baaqay dalalka kale inay cambaareeyaan tallaabooyinka Iran ay ku horumarinayso barnaamijkeeda nukliyeerka. wasaaradda lacagta ee Mareykanka ayaa cunaqabateyn ku soo rogtay shalay Tehran dhinacyada dhoofinta saliidda, bangiyada iyo weliba hoggaanka milatariga.
ugu yaraan 5 qof ayaa la sheegay in la dilay kadib markii ciidamada ammaanka ee Ciraaq ay u isticmaaleen xabado nool dibadbaxayaasha, sida laga soo xigtay saraakiil, cusbitaal iyo booliisba. ciidamada amniga ayaa rasaasiyey dibadbaxayaasha oo ilaa iyo 500 oo mitir ku soo dhawaaday xafiiska ra'iisul wasaaraha. ciidamada ayaa markii hore adeegsanayay gaaska indhaha ka ilmeysiga iyo rasaasta caaga si ay uga hortagaan ama ay u joojiyaanba dibadbaxayaasha inay ka soo tallaabaan xanibaadyaha ka agdhow xafiiska ra'iisul wasaaraha. ugu yaraan 250 qof ayaa lagu dilay tan iyo intii dibadbaxyadu ay bilowdeen bilowgii bishii Oktoobar. 10,000 oo mudaaharaadayaal oo ka soo horjeeda dowladda Ciraaq ayaa maalmihii inaga tegay, waxa ay ku banaanbaxayeen barxadda Taxriir ee Baqdaad iyo koonfurta Ciraaq iyaga oo xiray suuqyadii, warshadihii, dugsiyada iyo jaamacadaha. dowladda ayaa hore waxa ay u soo jeedisay isbedelo dhowr ah oo ay ku jiraan shaqo abuur iyo barnaamijyo daryeelka bulshada ah, iyo in hore loo qabto doorasho marka la ansixiyo sharci cusub oo dhinaca doorashooyinka ah, laakiin dibadbaxayaashu taasi ay weli ka biyadisan yihiin. fatahaadihii baaxadda lahaa ee dhowaantan ku dhuftay beledweyne ayaa dadka deegaanada ay u barakaceen, waxaa ka mid ah degmada Jawiil ee gobolka Hiiraan iyo deegaano kaleeto oo u dhowdhow oo ay u qaxeen dad gaaraya ilaa iyo 500 oo qoys. maamulka isbitaalka degmada Jawiil ayaa sheegay inay ka walaacsan yihiin xaaladda caafimaad darro ee la soo dirsi karta dadkaasi, iyadoo isbitaalka uusan awoodin intaas la'eg uu u fidiyo adeegyo caafimaad maadaama aysan jirin hay-ad ama maamul gacan siinaya. Jamaal Axmed Cusmaan ayaa khadka telefoonka waxa uu kula xiriiray Dr. Ibraahim Maxamed Cali oo ah maamulaha isbitaalka Jawiil, waxaana uu weydiiyey marka hore tirada dadka deegaankaasi ku soo barakacay.
Dadka tiradoodii markaan kaga bilaabo waxay ka badan tahay 500 ilaa 1000 bay yihiin dadka deegaankan iyo xeradihii kusoo kacay. Marka dadka tiradoodii intaasay dhan tahay, dadku hoy ma haysto, caafimaad ma haysto, waxbarasho ma haysto. Waa dareemi kartaa waqtiga sidaan oo kale ay tahay waa waqtiga ugu badan oo dadku ka cawdo caafimaad darida, halka haddana aysan haysanin hoy la-aan iyo cunno la-aan, waxbarasho la-aan ay ku haysan meel banaana. Waxaa intaa usii dheera deegaanada hadda dadku kusoo barakacay waa deegaanka hadda aan joogno, waa anigaa naftarkaan degmada Jawiil. Xarunta caafimaadka loogu dhow waxay ku taallaa baladooyin ama ceelgaal meesha la yidhaahdo wax ka shaqeeya ma laha. Dhinaca naga dambeeyana waa ilaa feeseer weliba qeybta maamulka dowlad deegaanka ayaa xarunta caafimaadka loogu dhowey ku taalla. Inta u dhexeysa dadkaas barakacay oo baahiyahooda caafimaadku way ka badan tahay ee dadkii hore deegaanka ku deganaaba, wax kale iyo xarun caafimaad kale oo ku taalla hadda u doontaan baahiyahooda caafimaadka hadda ma jirto.
Deegaanada ay dadku kusoo barakaceen marka Jawiil laga tago deegaanada kale, maxaad nooga sheegi karaysaa?
Dadka deegaanada ku barakaceen Jawiil iyo deegaanada hoostaga ama deegaanada u dhowdhow dadkii baladeel kasoo kaceen ilaa waxay soo gaareen Jawiil iyo meelaha ka dambeeya. Tusaale oo kale, dadku meelihii hadda degan yihiin oo kusoo barkeen wax kamida meesha la yihahdo Jaarkuule, Jawiil, Kinkacabde, Ceelgaal iyo deegaanada yaryar oo maxaa tirahda oo ku hareersan deegaanadaas kulligoodaba ayay dadku kusoo barakaceen.
Marka
waxaa jimaal runtii aadka loola yaabaa markaad aragtid dadkii xitaa mararka qaarkii waxaas leedahay inay reer guuraa yihiin iyo inkaa shaki baa kaa galay. Dadku waa soo barakacay geefostii baa iska degay. Waana dareemi kartaa haddana xilliga roobka intaan u dhaayaan cudurro badan baa ka dhasha, kuleylo badan baa ku yimaada. Tusaale oo kale, kaneecada oo kale dadka aad bay u cuntaan ka tirahdaa dadka aad u cuntaan ka dhashay biyo ka dhashay.
Tirada intaa la-eg ee dadkaas oo barakacay ee aad sheegtay, isbitaalka baaxadiisa ma gaarsiisan tahay inay daboolaan dadka intaa la-eg ee isbitaalka Jawiil?
Isbitaalka Jawiil waa xarunta keliya ee caafimaadka dhulkan 4 kilometer square ku yaalo waaye. Haddana runtii wax dadkaas baahiyooda kaafin kara iyaga iyo dadka walaaladooda hore u degana deegaanka maanta kaafin kara ma jiraan. Hadday daawo tahay haddii wax kale ee tahayba, sideedaba isbitaalka hadda waxay ka caafimaada oo gacan siiya ama ka howlgala ama ka shaqeeya ma jiraan. Waa wax communitiga ay isku tashtay oo aruursaday oo jeebkoodii ay isku wadaan bay ahayd. Haddana aad bay baahidooda ugu fog tahay markii dadkii hore u deganaa iyo dadkii walaalooda kusoo barakaa la isku daro wixii ugu haysta isbitaalka. Aad bay ugu fog tahay, aad bay ugu fog tahay baahidooda, awooda isbitaalka uu leeyahay baahidooda aad bay u kala fog tahay.
Marka marshaha idin degsan muxuu yahay marka haddii dadka intaa leeg ay deegaanadu kusoo barakaceen isbitaalka baahidiisu aysan dhammayn?
Weli wax horta oo lasoo gaaray oo gargaar caafimaad ah oo hay-adaha caafimaadka laga soo gaaray ilaa waqtiga xaadirka kula hadlaayo ma jiraan. Qorsheheena ugu weyn wuxuu yahay inaan maxaa tirahdaa meediyaha iyo meel kasta iyo cid kasta aan la xiriiri karnaa la xiriirno, aan nidaahno dadkaan xal la caawiyo. Awoodda ugu badan, wax ugu badan oo aradadka qabna waa ulintaas. Wax kale haddaan sugeen nahay maanta iyo berri baahideeda waa ku kaafin doontaan aan isu dhexeyna ma jirto. Laakiin waxaan sugeen nahay waa un hay-adaha gargaarka oo caafimaadka iyo dad kale oo maxatirada walaalahooda oo haddaba si adkooda isku xilqaamay oo inay caawiyaan dalkii dibadda u taagan inaan la wadaagno dadkii la caawiyo. Baahi caafimaad oo aad u baahsan bay ka jirta deegaanka. Waxaan dhammaan inta la dhageysanayso ummadda Soomaaliyeed ama maamulaysa ka codsanaynaa inay dadkaas iyo hay-adaha caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya, dowladda Hirshabeelle, maamulka gobolka iyo dhammaan hay-adaha ururada bulshada reerka kulligood waxaan ka codsanaynaa inay ka caawiyaan isbitaalka iyo dadkii kusoo barkay deegaanka dawooyin wixii kale oo maxaa tirahdaa qalab caafimaad ay u baahan yihiin markaas.
Kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa Dr. Ibraahim Maxamed Cali oo ah maamulaha isbitaalka Jawiil. Wuxuu qadka telefoonka ugu waramayey wariyeena Jamaal Axmed Cusmaan.
wanaagsan dhigistaal meel walba aad nagala socotaan wafdi ka kooban wasiirro iyo saraakiil dhinaca amniga oo ka socda dowladda deegaanka Soomaalida Ethiopia ayaa sheegay in madaxda Soomaaliland ka wada hadleen arrimaha xoojinta ganacsiga iyo la dagaalanka argagixisada iyagoo Soomaaliland uga tacsiyeeday taliyihii guud ee ciidamada booliska oo dhawaan ku geeriyooday Hargeysa warkana waxa Hargeysa nooga soo diray wariyaha Qadir Maxamed Cabdulle
Waftigan oo hoggaaminaya wasiir dowladaha wasaaradda madaxtooyada ee dowlad deegaanka Soomaalida ee Ethiopia Umar Faaruq Haaji Warfa ayaa u sheegay VOA in ujeedada ugu muhiimsan ay u joogan magaalada Hargeysa ay tahay in la xoojiyo xiriirka labada dhinac gaar ahaan dhinacyada nabadgelyada la dagaalanka argagixisada
waxaan la kulanay ugu horeeyay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Madan Cabdiraxmaan Seelici oo aanu kulanta calaaqada la yeelanay waxa kale oo na qaabilay oo aan aragnay wasiirada reer Soomaaliland qayb ka mid ah oo ugu horeeyo Maxamed Kaahin waxaanu ka wada hadalay dhinaca amniga siyaasadeynta ganacsiga iskaashiga dhinaca horumarinta adkeynta xuduudda sida tusaale ahaan la dagaalanka argagixisada iyo wixii la mid ka ah marka kulan buu ahaa saacad qaatay si afgarad oo fiican u soo dhamaaday inaanu ku u taasayno si guud Jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan ehelkii qaraabada uu ka baxay taliyaha ciidanka booliska ee Soomaaliland ee dhintay waxaanu taasina ka wadnay madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida iyo shacabka dowladda deegaanka Soomaalida waxaanu leenahay in la weynay la raajicun ilaahay samir iyo iimaan ka siiyay ehelkii qaraabada uu ka baxay dowladda Soomaaliland waxaanu uga tacsaynaa iyadana tir adag oo ka baxay dhexdooda annaguna waxaanu soo rajaynaynaa inaanu insha Allah sada taliyihii dhintay wuxuu ahaa mid ka mid ah saraakiisha ugu badan ee xiriirka kala sameyna xagga amniga iyo nabadgelyada kolka isagana meeshiisina noo bedeli doonin sidoo kale
wasiir dowlaha madaxtooyada dowlad deegaanka Soomaalida ayaa intaasi ku daray in dhowaan ay qaban doonaan shir caalamiya kaasi oo ay sheegeen in ganacsatada Soomaalidu meel kasta ay joogaan ba ay kaga qayb geli karaan magaalada Jigjiga
marka waxaa jira baakijyo iyo waxyaabo aan ugu talagalnay inaanu ku soo jeedana ganacsatada meel walba ay joogaan kuwaana waanu soo bandhignay ganacsatada reer Soomaaliland iyagana waanu ku sugaynaa insha Allah muddo dhowna waxaanu qaban doonaa shir maalgashi oo aan ku qaban doonaa magaalada Jigjiga way ka soo qayb gali doonaan dhammaan ganacsatada ee geeska Afrika oo dhan
ugu dambeyn ayaan weydiiyey wasiir dowladaha madaxtooyada dowlad deegaanka Soomaalida ee Ethiopia isbeddelka guud ee ka socda dalka Ethiopia gaar ahaan sida uu u saameeyay qurbajooga dowlad deegaanka Soomaalida ee Ethiopia ee isbeddelka guud ee Ethiopia kamid ah
dadaalkaan wadno waxaanu ula jeednaa kow anagu deegaanka aanu ka soo jeednay waa deegaan qeyrkii ka haray oo Ethiopia kalena ka haray Soomaalida kalena hataa ka nolol liita marka wax nagu waajiba weeye weli intaan rabnaynaaba ka gaarin marka qof walba oo ku nool wadanka dibadiisa iyo ka gudaha ku jira door buu leeyahay doorkiisa inuu ka ciyaaro xagga nabadgelyada xasilinta maalgashiga iyo horumarka iyo ruux walba maadaama lagu jiro waqti kala guur si guud Ethiopia si gaar ah ee deegaankeena duruufo dheeraad ah uu soo maray waxaan kula talinayaa cidan buu ku jiro inay positive role ka ciyaarto waa inay qaraqaladeen iyo door horumareed inay ka ciyaaraan taasna ku talinayaa
ganacsiga ugu badan ee isweydaarsadaan deegaanada Soomaaliland iyo dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia ayaa mara deegaanka Wajale halkaas oo xuduudu waa labada dhinac waftigan ayaa intii ay joogeen magaalada Hargeysa waxay kulamo kala duwan la yeesheen mas'uuliyiinta dhinaca amniga ee Soomaaliland iyo madaxda sare ee Soomaaliland Khadar Maxamed Cabdulle VOA Hargeysa
aqalka kongreska mareykanka ee wada wax iska weydiinta maamulka xayuubinta madaxweynaha ayaa isintii shalay waxa ay baahiyeen qoraalada laga sameeyay marqaati furkii ay sameeyeen diblomaasiyiin dhawaan hor yimid sidoo kale to isla shalay ayay afar ka mid ah saraakiisha Trump waxa ay digeen bulwul loo diray mana aysan hor iman kongreska si ay su'aalo uga jawaabaan Falastiin Axmed Iman ayaa warbixintan looga diyaarisay
guddiga ayaa sii daayay qoraalka wareysigii ay la yeesheen safiirkii hore ee Mareykanka u fadhiday Ukraine Marie Yovanovitch iyo Michael McKinley oo ahaa la taliye hore oo xogeyaha arrimaha dibadda Mike Pompeo la talin jiray haddaba maxaa ugu cadcadaa oo ka mid ah qoraallada la soo gudbiyay waxaan su'aashaasi weydiiyay Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo arrimaha siyaasadda Mareykanka iyo horumarinta kafaalooda kuna sugan gobolka Virginia
waxa ugu muhiimsanaa markhaatiyaashii ay keeneen oo hadda kor ay ku wareysteen daaha gadaashiisa oo markan warqadahoodii banaanka la soo dhigay sida ninkii ka ahaa ergiga gaarka ah Volker oo ka ahaa ergiga gaarka ah Ukraine ka ahaa oo hadalladiisii la soo xigtay iyo gabadhii safiirka ka ahayd oo Mareykanka markii uu ay meesha joogtay aad ii laysugu taxallujiyay in State Department-ka iyo ay cadaadis ku saaraan inayba ka soo laabato oo shaqada laga eriyo gabadhaas iyadana waxyaabihii ay ka hadashay oo dhan baa banaanka la soo dhigay oo
qoraal wada jira oo ay soo saareen madaxda guddi hoosaadyada Kongareska ee arrimaha maamuska xayuubinta madaxweynaha ku howlan ayaa lagu sheegay in ay dareemeen sida ay muhiim u tahay in shacabka Mareykanku ay arkaan markhaatiyada ay guddigoodu soo ururiyeen markhaati furkii ambassador Ivanovich ayaa sheegtay in saraakiil reer Ukraine ay uga digeen in Rudy Giuliani oo ah qareenka gaarka ee madaxweynaha iyo dad la olag ah madaxweyne Donald Trump ay qorsheynayaan in ay sameeyaan waxyaabo ay iyada ka mid tahay oo ay doonayeen in ay dhibaateeyaan iyada. Haddaba siidaynta qoraalladan diblomaasiyiinta iyo markhaatiyada la hayo maxay ka bedelaysaa aragtida mudanayaasha jamhuuriga iyo shacabka Mareykanka? Waxaan su'aashaasi weydiiyay Faisal Darri oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga.
In run ahaantii aniga shakhsiyan ima muuqato hadda inay jamhuuriyiintu marna ku qancayaan ololahan ka dhanka ah madaxweynaha Trump ee ay wadaan dimuqraadiyiintu. Waa laga yaabaa in shakhsi ama laba ama saddex ka mid a Kongreska oo jamhuuriga ah iyo dhowr qof ama laba ama saddex ka mid a sanadka aqalka sare inay taageeraan xisbiga dimuqraadiga. Laakiin waxaan ognahay marka in mar walba xisbiga dimuqraadigu aqalka hoose inuusanba u baahnayn tira jamhuuriyiina ee uu sidiisa ku ansixin karo in madaxweynaha lagaga xayuubiya talada iyagoo aan hal qof oo jamhuuriya helin. Arrintu waxay dimuqraadigu ka wataan waa arrin siyaasadeed, waxay ula jeedaan inay jiheeyaan in ra'yiga dadweynaha. Runtiina dadweynaha waa laga yaabaa qaar ka mid a inay ku guuleystaan inay u arkaan madaxweynaha Trump inuu ku takrifalay dastuurkii dalka u deganaa. Laakiin xaqiiqda dhabta a dadka madaxweynaha Trump taageersani dad diyaar u ah inay idkala dhegaystaan maaha. Hadda waa dadkaad arkaysa kumanaanka kun isugu soo baxay meel kasta uu tago. In midda ugu dambeysa oo aanan ugu anfilaya waxa weeye laysula tegaya waxa weeye waa aqalka sare ee senat. Su'aashu waxay tahay marka aqalka sare ee senatka ma heli doonaan in dimuqraadiyiintu dhowr iyo toban ama labaatanaye in ku dhowdhow oo jamhuuriga ka tirsan inay ku raacaan madaxweynaha in xilka laga xayuubiya. Anigu arrintaasi marna ima muuqato inay dhici doonto.
Sidoo kale waxaa diiday in hor yimaadaan Kongareska qaar ka mid a saraakiisha maamulka Trump kuwaasoo kale ah qareenka hormuudka u ah guddiga ammaanka qaranka John Eisenberg, mid ka mid a shaqaalaha aqalka cad oo lagu magacaabo Robert Blair, mid ka mid a gacanyarayaasha golaha amniga qaranka oo lagu magacaabo Michael Ellis, iyo gacanyaro kale oo ka tirsan xafiiska maamulka maaraynta miisaaniyadda oo lagu magacaabo Brian McCormack. Adam Schiff oo madax u ah guddi hoosaadka sirdoonka ee aqalka Kongareska ayaa waxa uu yiri:
We're not going to delay our work. That would merely allow these witnesses and the White House to succeed with their goal, which is to delay, deny, obstruct. And I would say this to those who would use litigation
inay ku guuleystaan ujeeddadooda, taasoo ah dib u dhac, inkiraad iyo isurtaag. Waxaan leeyahay kuwa doonaya inay isticmaalaan sharciga sida aqalka cad iyo kuwa kale ee doonaya dib u dhaca hanaankan inay ka fogaadaan mas-uuliyaddooda ahayd inay sharciga u hoggaansamaan iyo balwada Kongareska. Waa inay raacaan tusaalaha dadka dhiiran ee geesinimada muujiyey iyo wadaniyadda ee bannaanka istaagay, in kuwaasi ay ku daydaan oo aysan raacin tusaalaha musuqmaasuqa aqalka cad, taasoo ah inay raadinayaan inay hor istaagaan baaritaankan.
Labada xisbi ayaa weli aad arrintan ugu kala fakar duwan, gaar ahaana baaritaanka socda, waxaanay xisbiga jamhuuriga u arkayaan mid ay dimuqraadiyiintu ujeedo gaara ka leeyihiin oo ay madaxweynaha ku bartilmaameedsanayaan. Cabdiqafaar ayaan mar kale weydiiyey waxa ay noqonaysa tallaabada xigta marka dhegaysiga laga dhigo mid furan oo ay dadka Mareykanku ka daawadaan kana dhegaystaan warbaahinta.
Waxay noqonaysaa runtii in ay dedejiso shacabiga Mareykanku inuu fahmo waxa laysku hayo waxay yihiin. Hadda ilaa iyo hadda waxaad moodaa inay ku kooban tahay arrinta siyaasiyiinta, xildhibaanada, aqalka cad oo la diriraya, iyo marxaatiyaashaan oo daaha gadaashiisa lagu wareysanayey iyo qoraalladoodii ay gudbiyeen oo ama testimoniga waxaan loo yaqaano ay ka marxaati kacayeen khaladaadkii meesha ka dhacay. Markii daaha laga furo waxaa imaanaysaa inuu dadka Maraykanku uu xaq u yeesho inuu yaga alla ilahay qofkaasi macnuu samaynayaa, taasoo macnaheedu tahay iyagoo under oath ah ama dhaarsan oo la dhaariyey bay dadka soo hor fadhiisanayaan iyo inaysan xaq ahayn.
Maalmaha soo socda ayaa la filayaa in qoraallo kale oo marqaati fura ah oo ay sameeyeen diblomaasiyiin kala duwan lasoo gudbiyo.
Mahadsanida warbixintaasina waxaa noo diyaarisay uu soo jeedinaysay Falastiin Axmed Iimaan.
mar kale ayaanu dhegeystayaal idin leenahay subax wanaagsan. Waddanka Senegal oo ku yaalla galbeedka Afrika ayaa waxaa lagu yaqaanay deganaan dimuquraadiyad iyo dhaqan nabadeed, balse dhaqdhaqaaqa argagixiso ee ku sii fidaya dhulka Saaxil iyo qatarta xagjirnimada waxay u muuqataa mid ku sii fidaysa waddankaasi, waxaana uu hadda Maraykanku isku duba ridayaa dadaal lagu caawinayo Senegal si ay u sugto ammaanka xuduudaheeda. Wariyaha V O eda Anika Hamres Laak ayaa warbixintan Dakar ka soo dirtay. Ibrahim Xasan Daanduray ayaa noo soo koobaya.
Iyadoo kooxa Daacish iyo Al-Qaacida ay xasarado iyo qalalaase ay ka abuurayaan wadamada ku yaala galbeedka Afrika, ayaa waxa uu dalka Senegal awood u yeeshay inuu ka badbaado fowdadaasi isagoo xaqiijiyey nabadda iyo ammaanka xuduudihiisa, balse colaadaha iyagu ku hareereysan dalkaasi oo 95% dadkiisu ay yihiin muslim ayaa waxa ay khubarada arrimaha argagixisada ay ka digayaan in deganaansho la'aanta gobolka ay ku soo gudoomi karto Senegal, iyadoo taasina ay dhaawici karto dhaqankii diimeed iyo qoomiyadeed ee guud ee uu dalkaasu lahaa. Dejira Nathan Sales wuxuu Mareykanka u qaabilsan yahay xiriirinta howlgallada la dagaalanka argagixisada.
We think that the situation has become increasingly fraught, and that's exactly why the counterterrorism bureau in particular and the State Department in generally
waxaan u maleynayaa in xaaladda ay noqotay mid sii kordhinaysa cabsida. Taana waa sababta dhab ahaantii qaybteena la dagaalanka argagixisada ee wasaaradda arrimaha dibadda aynu si guud ugu raadinayno agab iyo dhaqaale guud ahaan gobolka, waxaanan isku dayaynaa in aynu la golonimaadno awood ay dowladaha gobolka kaga hortagaan qataraha argagixisada ee ku soo wajahan. Waxaanu doonaynaa in aynu xaqiijino in qatarta argagixisada ee gobolka aysan qalqal gelin isla markaana aysan xumaynin dowladda iyo dhaqaalaha dalka Senegal, kaasoo gobolka oo dhan hadda hoggaaminaysa.
Seleste ayaa waxa uu sheegay in Maraykanka ay geliyeen lacag dhan $10 million muddo sanada qorshayaal dhowr ah oo dhanka ammaanka ah muddo sanada. Kulan dhowaan uu la yeeshay saraakiil Senegal oo ka dhacay caasimadda Dakar waxa uu Seleste sheegay muhiimadda ay leedahay in ay wadaagaan xogaha sirdoonkaasi ay uga hortagaan argagixisada inay dalkaasi ay soo galaan, iyadoo taana loo isticmaalayo in faraha laga qaado dadka soo galaya iyo kuwa ka baxaya dalkaasi. Sidoo kalena waxa uu ka hadlay sida ay muhiim u tahay in la sameeyo liis lagula socdo argagixisada.
We see Senegal as this island of stability and prosperity and security, and we envision a role.
Waxaan u aragnaa Senegal jasiirad yar oo degan oo barwaaqo ah haddana ammaan ah. Waxaan arkaynaa doorka ay Senegal ka qaadan karto gobolka oo ay ammaankana u sii gudbin karto deriskeeda.
Tirada weerarada rabshadaha wata ee ay geysanayaan kooxaha xagjirinta ee Saaxil ayaa laba jibaarmaya sanad walba tan iyo sanadkii 2016, sida ay sheegtay cilmi baaris ay samaysay wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka, waaxda istraatiijiyadda Afrika. Sidoo kale tirada dadka ku dhimanaya weerarada argagixisada ayaa iyadna laba jibaarmay. Koder Seyrook waa madaxa warbaahinta ee xafiiska qaramada midoobay ee galbeedka Afrika iyo Saaxil.
In Mali, for instance, terrorist groups are regularly attacking local and international security forces, including
dalka Mali. Tusaale ahaan, kooxaha argagixisada waxay si joogto ah u soo weeraraan ciidamada amaanka ee gudaha iyo kuwa caalamiga ahba oo ay ku jiraan ciidamada koofiyad buluuga ee qaramada midoobay, waxaana ay rabshaduhu u sii gudbeen wadamada deriska laha dalkaasi, waxaana argagax leh weerarada sii kordhaya ee Burkina Faso ka dhacaya. Tusaale ahaan, marka waxaanu dhihi karnaa weerarada argagixisada waa ay sii kordheen 4 sano ee ugu dambeysay.
Zarowka ayaa wuxuu sheegay in argagixisnimada ay xasilooni darro ay ka samaysay guud ahaanba gobolka 5 sano ee u dambeeyay, macadda inta Senegal ay sii awoodi doonto inay ku sii naalooto ammaankeeda iyo xasiloonideeda inta khataruhu ay ku sii fidayaan hareeraheeda.
Warbixintaasina waxaa noo soo jeedinayay Ibraahim Xasan Danduri. Markana dhegaystayaal, waxaa la soo gaaray gabagabadii idaacaddeenna. Waxaanu idiin soo qabanaynaa codka fanaanka Maxamed BK iyo heestii Nolosha Cusub. Soo dhowee.
Soos waasoo mane la daawaha moodaysa ha moodaysa la daawaha moodaysa tafya hay aashaqoo ka gaday oo kale aqli geediye soos waasoo mane la daawaha